Eräs rakastetuimpia Raamatun kohtia on Johanneksen ilmestyskirjan kuvaus pelastettujen joukosta, joka on päässyt perille Jumalan valtaistuimen ääreen aikojen lopulla. Tämä kohta on ilmestyskirjan luusta 7, jakeet 9-17. Tämän jälkeen näin suuren kansan joukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmunoksa, ja huusivat kovalla äänellä. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Kaikki enkelit seisoivat valtaistuimen vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja he heittäytyivät kasvoilleen valtaistuimen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitustaan sanoen, aamen, ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti, aamen. Yksi vanhimmista kysyi minulta, keitä nämä valkeavaatteiset ovat, mistä he ovat tulleet? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät, hän sanoi minulle. Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Nälkä ei enää heitä vaivaa, ei jano. Enää ei heitä polta aurinko, eikä pahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämänveden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Tässä Raamattuluennossa tutkistelemme erityisesti apostoli Johanneksen Patmoksen saarella saaman näyn valossa lopun ajan tapahtumia, maailmanhistorian ja ihmiskunnan sekä erityisesti Kristuksen seurakunnan kehityksen kannalta. Monet merkit meidän ajassamme viittaavat lopun läheisyyteen. Kuitenkin meidän on muistettava Jeesuksen sanat. Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes poika, sen tietää vain isä. Mutta Raamattu kehottaa meitä seuraamaan ajan merkkejä ja valvomaan rukoillen, että kestäisimme uskossa loppuun saakka. Tarkastelemme aluksi hiukan historian tarkoitusta. Kokemuksemme historiasta saattaa olla, että se on mieletön ja tarkoituksetonkin. J.K. Paasikivi, presidenttimme aikoinaan, sanoi, että historian tarkoitus on yliaistillinen maailman salaisuus. Erityisesti tässä yhteydessä, kun tutkistelemme Johanneksen ilmestyskirjaa, meidän on syytä muistaa, että Raamattu, länsimäinen aikakäsitys, edustaa niin sanottua lineaarista näkemystä. Aika etenee linjassa alusta loppuun ja tavoittaa päämääränsä. Historia ei siis ole syklistä, se ei kierrä ikuista kehää tarkoituksettomasti, niin kuin on buddhalaisessa, erityisesti brahmalaisessa uskonnon filosofiassa ja näissä idän suurissa uskonnoissa. Johanneksen ilmestyskirjassa Raamatun ja erityisesti Vanhan testamentin perustapahtumat, luominen, lankeemus, Egyptistä lähtö, ovat kaikkien myöhempien ja erityisesti lopun tapahtumien malleja, tyyppejä, jotka toistuvat yhä uusin muodoin ja sitten aikojen lopulla viimeisen kerran. Raamatun kertomien tapahtumien avulla voidaan arvioida, mitä kunkin hetken tapahtumissa varsinaisesti ytimeltään tapahtuu. Näyt, visiot, kuuloilmiöt, auditiot ja muut kokemukset välittävät vertauskuvia maailman tapahtumista, mutta ne on tulkittava yhä uudelleen. Historian takana vaikuttavat näkymättömät, yliinhimilliset, jumalalliset ja saatanalliset tekijät. Siis henkilöt ja voimat, näkyvä ja näkymätön vaikuttavat toisiinsa. Pahuus ja hyvyys kasvavat ja tulevat näkyviin pahoissa ja hyvissä ihmisissä, sadon korjuuseen eli tuomiolle tultaessa. Historian hallitsevina voimina voidaan katsoa lähtökohdissaan olevan Jumalan kaikki valtius ja Jeesuksen sovitusteko. Ilmestyskirja puhuu seitsemällä sinetillä sinetöidystä kirjakääröstä, jossa on tulevan ajan lopun aikojen ilmoitus ja tapahtumien sisältö. Ja tuon kirjakäärön saattaa avata vain ristiin naulittu ja ylösnousut Jeesus. Eli hän avaa historian salaisuuden, ja nyt näihin salaisuuksiin me olemme sitten tässä pureutumassa. Ilmestyskirjassa on hyvin vahvana maailmanhistorian perusvaikutteina niin sanotut 4 apokalyptista ratsastajaa, joita ilmestyskirja 6 kuvaa. Heidän kohdallaan on kysymys henkilöiden välityksellä tapahtuvista asioista. Jumala lähettää ne myös pahan, vaikka vastuussa pahasta on aina joku ihminen, ei Jumala. Pahassa vaikuttaa aina myös paholainen. Ja nämä 4 apokalyptista ilmestyksellistä ratsastajaa on muun muassa kuvattu Tampereen tuomiokirkossa lasimaalauksina Hunko Simperin työnä. Ja nämä ratsastajat ovat tuosta, jos ilmestyskirjan 6. luvusta katsomme, niin ensiksi tulee valkoisella hevosella ratsastava. Minä näin, kuinka karitsa avasi ensimmäisen 7 sinetistä ja kuulin 1/4 olennosta sanovan ukkosen tavoin jylisevällä äänellä, tule. Ja siinä samassa näin valkoisen hevosen, ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli jousi. Hänelle annettiin seppele, ja seppelöitynä voittajana hän lähti uusia voittoja kohti. Tätä kohtaa on selitetty 2 näkökulmasta. Se kuvaa ensinnäkin evankeliumin etenemistä ja sitten toisaalta maailman valloittamista, jossa keskushenkilönä on Kristus itse ja sitten hänen lähettiläänsä. Toisena ratsastajana on sitten niin sanottu tulipunainen hevonen. Kun karitsa avasi toisen sinetin, kuulin toisen olennon sanovan tule. Nyt tuli esiin toinen tulipunainen hevonen. Sille, joka istui hevosen selässä, annettiin valta riistää rauha maan päältä ja panna ihmiset tappamaan toisiaan. Hänelle annettiin iso miekka. Tämä ratsastaja kuvaa viimeisten aikojen veren vuodatusta, sotia, väkivaltaa, joka ei todellakaan meidän ajassammekaan ole puuttuva ilmiö, vaan kaikkialta voimme sitä sekä nähdä viestintävälineissä että myöskin niistä väkivaltateoista lukea. Ja sitten seuraavana on, kun karitsa avasi 3. sinetin, kuulin 3. olennon sanovan tule. Siinä samassa näin mustan hevosen, ja sillä, joka istui hevosen selässä, oli kädessään vaaka. Minä kuulin äänen, joka tuntui tulevan noiden 4 olennon keskeltä, ja se sanoi, mitta vehnää denaarilla, ohraa 3 mittaa, öljyyn ja viiniin älä koske. Tämä 3. ratsastaja kuvaa siis nälän hätää, joka on tulevan maahan. Erityisesti aikojen lopulla. Sitten seuraavaksi on 4. sinetti. Kun karitsa avasi 4. sinetin, kuulin 4. olennon sanovan tule. Siinä samassa näin tuhkan harmaan hevosen. Se, joka istui hevosen selässä, oli nimeltään kuolema. Ja sen jäljessä tuli tuonela. Ratsastajille annettiin valta 4. osaan maata. Ne saivat tappaa miekalla, nälällä ja rutolla ja jättää loput villipetojen kynsiin. Tämä tuhkan harmaa hevosella ratsastava kuvaa siis kärsimystä ja kuolemaa, joka on koko ihmiskunnan osa. Nyt jo tietysti noin biologisesti, mutta sitten myöskin aikanaan hengellisesti. Edelleen tämä 6. luku kuvaa aikojen lopussa tapahtuvia Jumalan valtakunnan vastustukseen liittyviä tapahtumia, marttyyrien sielut alttarin alla, viittaa nimenomaan kristittyjen vainoihin. Niitähän tapahtui jo tietysti Johanneksen ilmestyksen syntyaikoihin, kun Rooman imperiumissa keisarit vaativat itselleen Jumalan asemaa ja vaativat kristittyjä kääntymään heidän palvojikseen ja kieltämään uskonsa. Ja kun nämä eivät siihen suostuneet, he saivat osakseen marttyyrikuoleman. Viimeisenä on sitten maailman loppu tässä ilmestyskirjan 6. luvussa. Miten meidän tulisi nyt näihin kuvauksiin sitten suhtautua ylipäänsä siihen, mitä historia meille merkitsee, nämä voimat, jotka historiassa vaikuttavat? Erittäin arvokas asia on se, että ihmisellä on historian taju. Se on meille Jumalan luoma taito. Menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden tapahtumat ovat tärkeitä ihmiselle, koska ne tulevat Jumalalta. Tapahtumisen ymmärtäminen Jumalan näkökulmasta tarkoittaa sitä, että ihminen ymmärtää tulevansa ja joutuvansa Jumalan eteen tilille, eli tuomiolle teoistaan. Ja toisaalta, että ihminen ymmärtää, että Jumala on valmistanut pelastuksen ihmiselle historiassa tapahtuneilla teoillaan. Historian taju on Raamatun lahja ihmiskunnalle sekä yhteistä juutalaisuudelle ja kristinuskolle, mutta se puuttuu muista uskonnoista, niin kuin tuossa alkuvaiheessa sanoin, että niissä on niin sanottu syklinen ikuisen kiertokulun ajatus. Historian taju merkitsee sitä, että otamme elämän kohtalot Jumalan antamina ja voimme kääntyä Jumalan puoleen pyytäen häntä avuksemme, rukoilemalla häntä, kerromme ahdistuksemme hänelle, pyydämme häntä puuttumaan tapahtumien meille raskaiden asioiden, sairauden, erilaisten kohtaloiden kohtaamiseen, että hän voisi niitä mahdollisesti siirtää, mikäli se on hänen tahtonsa. Historian taju merkitsee Jumalalle uskollisena pysymistä, Jeesukseen uskomista, Jumalan käskyjen pitämistä ja omien tehtävien suorittamista ympäristön ja oman sydämen synneistä huolimatta. Se merkitsee rauhan säilyttämistä omassa sydämessä ja ihmisten kanssa maailman ja oman ahdistuksen keskellä. Jumala vaikuttaa luonnossa, historiassa, ihmiselämässä. Jumala pelastaa, siitä todistaa Raamattu, ja sen tiivistymänä on yksi nimi, Jeesus. Jumala on yksi, mutta hän toimii kahdella tavalla. Hän on ennen kaikkea kaikki valtias, niin kuin sanomme uskon tunnustuksessa. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen. Sana kaikkivaltias ei puhu mahdollisuuksista, vaan todellisuudesta. Kaikkivaltiana Jumala vaikuttaa kaiken. Näin tämän asian ilmaisi profeetta Aamos. Tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta Herran sitä aiheuttamatta? Jumala toimii kaikessa, mitä tapahtuu. Auringonpaisteessa ja rankkasateessa, syntymässä ja kuolemassa, rauhassa ja sodassa, riemun huudossa ja tuskan parkaisussa. Asia, joka jo aikanaan kiinnosti suuresti Jeesuksen opetuslapsia ja joka meitä kristittyjä myöskin kiinnostaa, on kysymys, milloin loppu tulee. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, milloin on sinun paluusi ja mitkä ovat maailmanlopun merkit. Me voimme kysyä tänään, loppuuko maailma koskaan. Tuossa alussa totesimme, että lineaarisen aikakäsityksen mukaan se on ehdottomasti totta, että aika käy vähiin, aika loppuu, maailma kypsyy tuomionsa. Maailman alku edellyttää myös sen loppua. Maailma kuluu, vanhenee, tyhjenee energiasta, luonnonvaroista. Katastrofit ovat mahdollisia luonnossa sinänsä, räjähdys auringossamme tai sitten ihmisten aiheuttamina. Pahan ja hyvän on saatava palkkansa. Raamattu sanoo, että loppu tulee ja siitä seuraa uusi alku. Tosiasiassa Raamattu puhuu kuitenkin paljon enemmän Jeesuksen paluusta kuin maailman lopusta, koska Jeesuksen paluu on tärkeämpi maailman loppua. Ne lankeavat kuitenkin tavallaan yksiin. Jeesuksen paluu on hänen työnsä täyttymys. Johanneksen ilmestys ei ole ensisijaisesti sanoma tulevaisuudesta ja lopusta, vaan Jeesuksesta, kuten ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 7 sanotaan. Katso, hän tulee pilvissä, kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Jeesuksen paluu on ruumiillinen, kouriin tuntuva historiallinen tapahtuma, henkilön paluu, kreikaksi paruusia ja läsnäolo. Ilmestyskirja 19.11-16 kuvaa tätä konkreettisesti. Minä näin taivaan avoinna, näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänellä oli päässään monta kruunua ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta ja hänen nimensä on Jumalan sana. Hänen jäljessään tulivat taivaan sotajoukot, valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viikunakunnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi, kuninkaiden kuningas, herrojen herra. Kaikki näkevät Jeesuksen paluun ja se on uskoville toivon sanoma, evankeliumi, epäuskoisille tuomio ja uhka. Jeesus esittää Matteuksen evankeliumin 24. luvussa tulemisensa tunnuksiksi muutokset ja merkit. Ensinnäkin luomakunnassa, toiseksi ihmiskunnassa, kolmanneksi Israelissa, neljänneksi seurakunnassa. Nämä merkit ovat sopusoinnussa ilmestyskirjan ilmoituksen kanssa. Tapahtumat luonnossa sisältävät muun muassa varoituksen saastumisesta ja jo tuolla Sinettien avaamisen yhteydessä tästä asiasta puhuttiin. Koko luomakunta, eloton, elollinen, persoonaton, persoonallinen on mukana maailman tapahtumissa, sen lopussa ja Jeesuksen paluussa, koska Jumala on luonut sen ja Jumalan tuomio kohdistuu siihenkin ihmisen synnin tähden. Siksi luonnon tasapaino järkkyy, ihmisen elinehdot heikentyvät ja saastuminen kiihtyy erityisesti lopussa. Tätä eivät ilmestyksen saaja ja kuulijat aikanaan ajanlaskumme alussa voineet kokemuksensa pohjalta ymmärtää, mutta me, jotka olemme seuranneet muutoksia ilmastossamme ja myöskin sitten maapallon energian vähentämisessä, monissa muissa luonnon mullistuksissa ja katastrofeissa voimme hyvin ymmärtää, että aika on tältä osin täyttymässä. Luonnon saastuminen on Jumalan rangaistus synnistä, eikä mikään vihreä liike voi sitä kumota. Sitten mitä muutoksia sekä Jeesus että sitten ilmestyskirja kuvaavat ihmiskunnassa tapahtuvaksi. Sairaudet, nälänhätä, inflaatio, henkinen ahdinko, epäjumalan palvonta, rahan palvonta, seksin palvonta, kulttuuripalvonta, niin sanottu babylonisoituminen, eli ihminen haluaa olla Jumala, herrojen herra, niin kuin aikanaan ihmiset rakensivat Baabelin tornin päästäkseen mahdollisimman korkealle hallitsemaan maata ja asettumaan jumalaksi. Jumalan pilkkaamista, demonisoitumista, noituutta, Jeesuksen vastustamista. Kaikkia näitä tapahtumia kuvataan nimenomaan ilmestyskirjassa lopun ajan merkkeinä. Israelin kohdalla tapahtumat ovat muun muassa evankeliumin vastustaminen, se, että pakanat pääsevät tallaamaan pyhää kaupunkia Jerusalemia, maan kuninkaiden kokoontuminen Harmagedonin taisteluun, seurakuntaa koskevat tapahtumat, luopumus pääsee valtaan ja niin useimpien rakkaus kylmenee. Seurakunnassa vaikuttavat eksytys ja harhaopit. Seurakunta saa osakseen paljon vainoa, marttyyrien luku kasvaa. Mutta myöskin sitten on myönteisiä asioita, evankeliumin leviäminen, eli lähetystyön loppuun saattaminen. Todistaminen ja lähetystyö ovat siis lopun ajan merkkejä, lähetystyön eteneminen, evankeliumin voittokulku, voidaan sanoa, jonka mahdollistavat myöskin uudet viestinnän keinot. Nämä ovat niitä positiivisia asioita, joista nykyisin voimme iloita ja olla kiitollisia. Jo tuolla aikaisemmin mainitsin, että Johanneksen ilmestyskirjan keskusasia ja henkilö on Jeesus. Ja erityisesti on merkille pantavaa, että Jeesuksesta käytetään Johanneksen evankeliumissa nimitystä karitsa ja leijona. Tätä ilmaisua karitsa käytetään tosin muuallakin Uudessa testamentissa. Johanneksen evankeliumin alussa on Johannes Kastajan sanat Jeesuksesta: katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja sitten jatkuu tuo evankeliumin kohta: kun opetuslapset kuulivat hänen sanansa, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Taustalla on vanhasta testamentista meille tuttu profeetta Jesajan kuvaus Herran kärsivästä palvelijasta, Jesaja 53, jossa muun muassa kuvataan Jeesusta näin: kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on äänetti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Myös apostoli Pietari sanoo Jeesusta Jumalan karitsaksi, 1. Pietarin kirjeen luku 1 ja 19. Teidät on lunastettu Kristuksen tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Pietari pitää siis olennaisena teurastetun karitsan verta. Ja juutalaisuudessahan tämä veriuhri on edelleenkin voimassa, siis suurena sovintopäivänä. Ylimmäinen pappi suorittaa synti- ja sovintouhrin koko kansan edestä, ja siihen tarvitaan virheetön karitsa. Johanneksen ilmestyskirjassa karitsan veri on keskeinen. 3 kertaa puhutaan nimenomaan karitsan verestä. Ja ilmestyskirjalle on luonteenomaista, että Jeesuksesta lausutaan siinä paradoksi. Hän on samanaikaisesti sekä heikko, itsensä uhrannut karitsa, että voimakas, kaikki voittava leijona. Tärkeä on myös karitsan ja hänen seuraajiensa suhde. Karitsan veri puhdistaa synneistä, koska siinä on syntien sovitus, sillä karitsa on lunastanut eli ostanut omansa maan päältä ja ihmisten joukosta esikoislahjaksi Jumalalle ja itselleen. Siten karitsan veri luo myös voiton saatanasta niille, jotka todistavat hänestä ja ovat valmiit kuolemaankin sen tähden. Eli Johanneksen ilmestyskirjassa tässä yhteydessä on jälleen viittaus sitten marttyyrien vereen. Ja marttyyros-sanahan tarkoittaa todistajaa, ja aikaisemmin marttyyreistä käytettiin yleisesti nimitystä veritodistajat, joka viittasi juuri tähän Jeesukseen esikuvana, verensä vuodattajana, syntien sovittajana. Mutta voittava karitsa on myös samalla leijona. Teurastettu karitsa on voiton saanut Juudan heimon leijona. Karitsa ja leijona ovat paradoksaalisesti sama henkilö, Jeesus. Voittajana karitsa on taivaassa Jumalan valtaistuimen 4 olennon ja ja 24 vanhimman keskellä ja valtaistumella yhdessä isän kanssa sekä maan päällä seurakuntansa kanssa Sionin vuorella. Teurastettu karitsa ja voittanut leijona on taivaan joukkojen ja koko luomakunnan ylistyksen kohteena. Sovitus on koko maailman historian näkymätön ydin, ei vain pelastuksen ja seurakunnan. Nimenomaan teurastettu ja voittanut karitsa avaa arvoituksellisen sinetöidyn kirjakäärön sinetit, eli maailmanhistorian salaisuudet, kuten alussa luimme sieltä ilmestyskirjan 6. luvusta. Karitsan kanssa kilpailee niin sanottu toinen peto, Antikristus, joka muistuttaa voimaltaan karitsaa. Siitä kuitenkin puuttuvat teurastuksen eli sovituksen ja häväistyksen jäljet. Niitä Antikristus ei voi koskaan jäljitellä. Juuri ne ovat karitsan varsinainen tuntomerkki. Lopulta karitsa voittaa kaikki vastustajat. Ratkaisevaan taisteluun käydessään, niin sanottuun lopputaistelun käydessään, hänellä on pukunaan vereen kastettu viitta. Voittaneelle karitsalle ja hänen morsiamelleen eli seurakunnalle järjestetään taivaassa häät. Karitsan ikuinen kirkkaus ilmenee siinä, että hän on uuden Jerusalemin temppeli ja lamppu. Kristuksen seuraajien nimet ovat kirjoitetut teurastetun karitsan elämän kirjaan. Maailman luomisesta alkaen. Jumala on valinnut heidät pelastumaan jo ennen luomakunnan ja heidän oman elämänsä alkua. Karitsan nimi on kirjoitettu hänen omiensa otsaan, omistajansa tuntomerkiksi hänelle, heille ja tavallaan koko maailmallekin, vaikkei maailma varsinaisesti voikaan sitä nähdä. Karitsan verellä ostetut seuraavat häntä minne hän meneekin, niin kuin apostolit ensi kerran Jumalan karitsasta kuullessaan ja Jeesuksen nähdessään. Karitsan 12 apostolia, jotka hän on valinnut ja jotka ovat seuranneet häntä, ovat uuden Jerusalemin perustuksina. Seurakunta on häihinsä valmistautuva karitsan uskollinen morsian. Siten seurakunta lopullisesti ja häiriöttömästi pääsee osalliseksi hänen voitostaan ja sen tuomasta kunniasta ja ilosta.